Radiodicționarul reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la Radiodicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet, Laurențiu Bugan. Astăzi, la Repere de Cultură și Civilizație, vă vorbesc despre inventarea roții. La Identități Culturale, vi-l prezint succint pe Iulius Cezar. Iar la Repere de Literatură Universală, vă vorbesc despre romanul lui Hemingway, Bătrânul și Marea. Istoricește vorbind, roțile sunt o invenție recentă. Antropologii au păreri împărțite în legătură cu cei care le-ar fi folosit pentru prima dată. Printre candidații la dreptul de autor al roții se numără și strămoșii românilor. Totuși, cea mai veche roată recuperată este una de lemn și provine din Slovenia. A fost datată cu o vechime de vreo 5.000 sau 5.350 de ani. Poate că roata a fost descoperită mai demult, dar potențialul ei a fost pus în valoare abia odată cu inventarea osiei. Materializarea conceptului necesita un grad de finețe care putea fi realizat doar cu unelte de metal, iar acestea au început să fie folosite de-abia în jurul anului 4000 înainte de Hristos. Rubrica Identităților Culturale îl prezintă pe Iulius Cezar, care a fost un conducător politic și general roman și una dintre cele mai influente și mai controversate personalități din istorie. A provocat războaie de cucerire fără acordul Senatului Roman. Cucerirea Galiei plănuită de Cezar a inclus sub dominația romană, teritorii până la Oceanul Atlantic. În anul 55 înainte de Hristos, Cezar a lansat prima invazie romană în Britania. Rolul său a fost esențial în înlăturarea dictaturii la Roma, în lichidarea democrației republicii și instaurarea Imperiului Roman. Prietenul lui, Marcus Brutus, a complotat pentru a-l asasina în speranța salvării Republicii. Dramatica asasinare din Idele lui Marte a fost catalizatorul unui al doilea război civil între cezarii Octavian Marcus Antonius Lepidus și republicanii Brutus, Cassius și Cicero. Conflictul s-a încheiat cu victoria cezarilor în bătălia de la Filipii și stabilirea formală a unui al doilea triumvirat, în care Octavian, Antonius și Lepidus au preluat împreună controlul asupra Romei. Tensiunile iscate între Octavian și Antoniu au condus apoi la un nou război civil, care s-a sfârșit cu înfrângerea lui Antoniu în bătălia de la Actium, iar Octavian a ajuns liderul absolut al lumii romane. Rubrica Repere de Literatură Universală va aduce în atenție una dintre marele opere ale lumii, și anume romanul Bătrânul și Marea, a lui Ernest Hemingway. Deși romanul a apărut în anul 1952, subiectul i-a fost cunoscut scriitorului încă din anul 1936, când a publicat în revista Esquire un articol intitulat Pe apele albastre, scrisoarea de pe Gulf Stream, în care descrie cum un bătrân pescar, a cărui pradă fusese devorată de rechini, a supraviețuit. Mai târziu, după publicarea romanului, Hemingway va scrie: aveam impresia în același timp că totuși n-aș fi în stare să scriu această povestire. Am început să studiez satul Cohimar cu atenție. Când, 13 ani mai târziu, m-am apucat să scriu cartea, cred că știam totul despre acești oameni. cum trăiesc, pe cine iubesc, pe cine urăsc și ce le este indiferent. Cunoșteam fiecare familie din sat și viața fiecăruia. Am considerat necesar să iau doar o părticică din viața lor, un crâmpei prin care am încercat să exprim toată căldura acestor oameni.
Repere în cultură și civilizație.
Roata s-a dovedit a fi una dintre cele mai durabile și mai utile unelte ale tehnologiei umane. A fost inventată probabil în mileniul al IV-lea înainte de Hristos și a devenit extrem de utilă pentru transportul greutăților. Din rațiuni care țin de concizie, ne referim întotdeauna la inventarea roții, dar importanța ei s-a dovedit abia în combinația dintre roată și osie. Arheologii își dispută prima dovadă a existenței roții. În timp ce unii promovează descoperirea din Slovenia și o consideră cea mai veche, alții afirmă că prima dovadă arheologică a existenței roții este cea găsită în Mesopotamia și datată în jurul anului 3500 înainte de Hristos. De fapt, este vorba despre o roată de olar. Primele roți au fost cilindrii de rulare realizați din trunchiuri de copac și folosiți cu mult înaintea sistemului roată-osie și au servit la rularea unor materiale grele, cum ar fi bucățile mari de pietre pe distanțe scurte. Combinația roată-osie a redus frecarea dintre sol și cilindrul de derulare și a unit-o cu o platformă stabilă. Primele roți erau bucăți solide de lemn, înainte de introducerea spiței din lemn în jurul anului 2000 înainte de Hristos. Există discuții cu privire la locul și momentul în care a fost inventată prima combinație ax-roată. Au fost stabilite Mesopotamia și diferite zone ale stepelor euroasiatice în perioade cuprinse între anii 3300 și 3000 înainte de Hristos. În aceste zone ale lumii, vehiculele cu roți ar fi fost trase inițial de boi, dar domesticirea calului și a măgarului sălbatic în jurul anului 3000 înainte de Hristos a determinat o mai mare putere de tracțiune. Și n-a trecut mult timp până când carul agricol a fost adaptat pentru război și a devenit car de luptă. Vehiculele cu roți au început să fie folosite în China în mileniul al doilea înainte de Hristos și ulterior într-o mare parte din Eurasia, dar n-au fost niciodată utilizate de americanii precolumbieni, probabil pentru că nu aveau animale de tracțiune. Lama, un animal din neamul camelidelor, nu este suficient de puternică pentru a trage un car. Bizonul nord-american n-a fost domesticit, iar în ceea ce privește caii sălbatici, aceștia au dispărut din America cu cel puțin 6.000 de ani în urmă. Mustangii filmelor western și ai romanelor lui Karl May sunt cai de rasă arabă sălbăticiți, aduși pe continent de conquistadorii spanioli.
Identități culturale.
Caius Iulius Cezar, faimosul lider militar și politic roman, s-a născut la Roma în anul 100 înainte de Hristos, într-o perioadă de extraordinare frământări politice. În secolul al II-lea înainte de Hristos, după victoria împotriva Cartaginei din al doilea război punic, romanii stăpâneau un imperiu întins. Dar războaiele provocaseră fisuri în sistemul social și economic al Romei, iar mulți țărani își pierduseră pământurile. Senatul roman se dovedea incapabil să guverneze eficient și corect un imperiu așa de întins. Corupția politică era în floare, iar lumea mediteraneană suferea din cauza proastei guvernări a Romei. În capitala imperiului, începând cu anul 135 înainte de Hristos, existaseră multe perioade de tulburări. Politicienii, generalii și demagogii se luptau pentru putere. În ciuda minusurilor sistemului republican, totuși majoritatea cetățenilor optau pentru menținerea lui. Iulius Cezar a fost probabil primul lider important care a văzut limpede că guvernarea democratică a Romei era de domeniul trecutului. Cezar provenea dintr-o veche familie patriciană. Primise o educație aleasă și intrase de tânăr în politică. În anul 58 înainte de Hristos, la vârsta de 42 de ani, este numit guvernator a trei provincii stăpânite de Roma. Sub comanda lui se aflau la vremea aceea patru legiuni romane, care totalizau vreo 20.000 de oameni. Între anii 58 și 51 înainte de Hristos, Cezar și-a folosit forțele pentru a cuceri Galia, un teritoriu care cuprindea Franța și Belgia din zilele noastre, părți din Elveția, Olanda și Germania. Deși forțele lui erau inferioare numeric, el a reușit să învingă triburile galilor și să anexeze tot teritoriul până la Rin. Cucerirea Galiei a făcut din Cezar un erou foarte popular la Roma, poate prea popular și prea puternic, după părerea adversarilor lui. Când i-a expirat mandatul de conducător militar, senatul i-a ordonat să se întoarcă la Roma ca oricare cetățean, adică fără armată. Însă Cezar s-a temut că, dacă se întoarce la Roma fără trupe, adversarii politici vor profita de ocazie ca să-l distrugă. Prin urmare, în noaptea de 10 spre 11 ianuarie a anului 49 înainte de Hristos, a sfidat senatul și și-a condus trupele peste râul Rubicon, aflat în nordul Italiei, și a mărșăluit spre Roma. Acest act a marcat începutul războiului civil între legiunile lui Cezar și forțele loiale senatului. Conflictul armat a durat 4 ani și s-a terminat cu victoria deplină a lui Cezar. Bătălia finală a avut loc la Munda, în Spania, pe data de 7 martie, în anul 45 înainte de Hristos, iar Cezar s-a hotărât să întroneze despotismul luminat de care avea nevoie Roma. S-a întors în capitala Imperiului în octombrie 45 înainte de Hristos și a devenit dictator pe viață. În februarie 44 înainte de Hristos i s-a oferit coroana, dar el a refuzat-o. Totuși această renunțare nu i-a liniștit prea mult pe oponenții lui republicani, având în vedere funcția de dictator militar pe care o deținea. Așa că, în ziua de 15 martie a anului 44 înainte de Hristos, Cezar a fost asasinat la o întrunire a senatului de către un grup de conjurați. În timpul ultimului an de viață, Cezar inițiase un vast program de reforme. Preconizase stabilirea veteranilor armatei și a săracilor urbei în noi comunități din imperiu. Extinsese categoria persoanelor care aveau dreptul la cetățenie romană. Plănuise un sistem unic de guvernare a tuturor orașelor din Italia. Concepuse un amplu program de construcții și o codificare a legilor romane și multe altele. Dar n-a reușit să pună la punct un sistem constituțional de guvernare a Romei și asta a constituit probabil principala cauză a căderii sale. dintre toate reformele lui, aceea a calendarului a avut cel mai durabil efect. Iulius Cezar a fost una dintre cele mai harismatice personalități politice ale istoriei. S-a remarcat ca politician de succes, ca general strălucit, ca excelent orator și scriitor. Cartea scrisă de el, De Bello Gallico, adică despre războiul cu Galii, care descrie cucerirea Galiei, este considerată o operă literară clasică. S-au formulat adesea critici la adresa caracterului lui Cezar. Era ambițios, ahtia de putere și în mod sigur a profitat de posturile pe care le-a deținut ca să facă avere. Totuși, spre deosebire de cei mai mulți politicieni ambițioși, n-a fost nici necinstit, nici mincinos. A dat dovadă de cruzime și de brutalitate în luptele cu Galii, dar a avut o atitudine extrem de mărinimoasă față de adversarii săi romani pe care i-a învins. Totuși, influența lui Iulius Cezar nu este pe măsura imensei lui faime. Este adevărat că a jucat un rol esențial în căderea Republicii Romane, dar importanța lui în această privință nu trebuie exagerată, fiindcă guvernarea republicană era deja compromisă. Cea mai importantă realizare a lui Cezar o constituie cucerirea Galiei. Teritoriile anexate de el aveau să rămână sub stăpânirea Romei aproximativ 500 de ani și în acest interval au fost complet romanizate. Franceza din ziua de astăzi derivă din latina vorbită în acele timpuri. Cucerirea Galiei de către Cezar a avut o mare importanță pentru Roma însăși, pentru că i-a asigurat securitatea împotriva atacurilor din nord timp de câteva secole.
Repere de literatură universală.
După scurta prezentare pe care am făcut-o în introducere a motivelor care l-au determinat pe Hemingway să scrie romanul Bătrânul și Marea, să vedem acum care este subiectul romanului. După 84 de zile pe mare, fără să-i cadă vreun pește, bătrânul pescar Santiago trăiește cu speranța că a 85-a zi îi va aduce noroc. O încredere pe care o mărturisește lui Manolin, un copil de pescari, atașat de bătrân. El spune, 85 e un număr cu noroc? Ce ai zice să mă vezi venind cu unul din cei grozavi de peste 500 de kilograme? Ajutat de băiat, a doua zi, cu mult înaintea zorilor, bătrânul se avântă în larg, lăsând departe de tot luminile Havanei. Norocul pare a nu-l ocoli, căci un marlin de aproape 700 de kilograme s-a prins în una din undițile lăsate în apă. De acum va începe o luptă îndârjită între peștele captiv și Santiago. Pe de o parte, peștele este viclean și puternic, dar bătrânul pescar are o experiență de o viață întreagă. Orele zilei și ale nopții și iar ale zilei treceau chinuitor de încet, căci încordarea, greutatea funiei trecută peste spate și ținută cu mâinile amorțite și rănite, foamea și setea îi creaseră și momente și stări de amețeală sau de somn și era la un pas de înfrângere. Gândurile lui Santiago îndreptate voit spre anii tinereții compasiunea față de peștele captiv, dar și admirația sensibilă față de mare, umplu de frumusețe paginile povestirii. El este om și e conștient de diferența de inteligență dintre el și peștele uriaș. Dar este conștient și de puterea adversarului și de faptul că poate deveni ușor o pradă a oceanului. După ce a prins peștele cel mare și l-a legat de barcă, când primul rechin a atacat peștele, bătrânul a simțit mușcătura de parcă fiara și-ar fi înfipt colții chiar în trupul lui. Bătrânul Santiago a mai găsit totuși rezervele necesare să lupte cu primii rechini, dar aceștia au devenit din ce în ce mai mulți, iar pe bătrân l-a apucat regretul, spunându-și în sinea lui: și totuși îmi pare rău că am ucis peștele. După ce i-au mâncat carnea, rechinii au atacat și scheletul peștelui, așa cum cineva ar aduna firimiturile de la masă. După ce barca a ajuns în port, purtând șira spinării peștelui mare, lungă și albă, care se termina cu o coadă uriașă, bătrânul s-a dus la coliba lui și a adormit. Când s-a trezit, a văzut lângă el chipul lui Manolin, senin și încurajator. Romanul Bătrânul și Marea impresionează prin mulțimea de idei pe care trebuie să le sesizeze cititorul. O primă idee ar fi aceea că omul este supus unor neîncetate încercări din partea naturii, indiferent de cât de frumoasă ar fi, și nu uneori este strivit de ea. Marea este atrăgătoare, cu farmece deosebite, dar lumea acesteia, cu pești și rechini, nu este accesibilă întotdeauna omului. O altă idee este aceea că individul care acceptă să fie singur, să aibă demnitatea solitudinii, e cuprins de neliniște și simte înstrăinarea apoi ca pe o povară. Bătrânul Santiago regretă în repetate situații absența lui Manolin, dar băiatul este prezent în gândurile lui. Povestirea stăruie nu numai asupra aventurii de pe mare a bătrânului, ci și a relațiilor dintre el și ucenic, între ei existând un sentiment de încredere reciprocă. Bazându-se pe băiat, eroul lui Hemingway depășește condiția tragică a existenței umane și manifestă chiar optimism, încrederea, dar mai ales reintegrarea în comunitatea umană se naște din dorința de continuare și de transmitere a experienței personale. Manolin, ucenicul, își formulează clar aspirația, de altfel tonifiantă pentru bătrân, căruia îi spune: de acum înainte pescuim împreună, fiindcă mai am încă multe de învățat. Să te vindeci repede, pentru că am de învățat multe și mă poți învăța atâtea și atâtea. Personajul lui Hemingway nu-și pierde, deci, individualitatea. El trăiește o regăsire care îi va da sens vieții.